Diyar Azatlık Radyosu. Ertirnit hayırlı bolsun kadırlı dinleyiciler. Şun 2020 yılın 22. apteli hepdenin çarşenbe günü. Efirde haberler günlülüğü şun programımızda. Türkmenistan metbuat azatlığı reytinginde izden ikinci boldu. Tede analizde Türkmen hükümetinin öz yalanını özünün çoloşunduğu aydılıyar. Gepleşimimize şu beylik mağlumatları dinlep bilirsiniz. Programımızın esası bölümüne geçmezden tedelikler dinlen. Olurum mazmunu bilen sizin men Sehra tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump global pandemiya qaytuul çäri hökmünde immigrasiýany wagtlaýyn togtatmak baradaky buyrugy gol çekjekdigini aýtdy. Bu waka ýurtda koronavirustan ölenleriň sany 40 000 adamdan geçen mahalyna gabat geldi. Trump 20 aprelde giýişlik ýadan tweetinde ýerine ýetirji çäräniň goşadyrnak içinde görünmeýän düşmanyň hüjümine şeýle hem beýik Amerikan raýatlarymyzyň işlerini gorumagyň zerurlygyna gaýtuul hökmünde gelendigini aýtdy. Bu barada jikmejik maglumat berilmedi. Birleşen Ştatlarda koronavirus sebäpli vizalaryň tas ählisine diýen ýalyş bolsa-da, immigrant vizalaryna seretmek işleri eýen bir näçe hepde bäri togtadylypdy. Trumpyň administrasiýasy we Birleşen Ştatlaryň ştat häkimleri virusa garşy gadanlan ynjyk üstünlükleri howp astyna alyp biljek infeksiýanyň ikinji tolkununy ýaýratmadan çäklendirmeleri tapgyrlaýyn esasda ýuwaş-ýuwaşdan aýyrmak ugrunda ýol kartasyny çyzmagy synan şiarlar. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının başlığı Tedros Adhanom virusun sağlığı, goreş ve sosyal üpçünçülük ulgomları qoşaq şeyledi, köplenç köp adamlı yaşayış şertleri olan ösüp bariyan yurtlara ziyan yetiriyan mahali koronavirusun tədi tapqıra çıkmağının mümkindigini duydurdu. Koronavirus pandemiyası tutuş dünyada şolsanda virusun yayramağı baradaki maglumatların cikmeciklerini yaşırayan Hıtay ve İran yağlı avtoritar rejimlerde metbuat adatlığını avanyan hopun gerimini giyinel diyar deyip serhetsiz reportörler kuraması özünün yıllık hasavatında aydiyarı. Düğü Parij'de yerleşen kurama özünün 21. aprelde yayradan maglumatında bu virusun metbuat adatlığını eyyem kölöge salyan köp krizisin üstünü açandığını ve güçlendiründüğünü aytdı. Ama pandemiyanın käber rejimleri adaty döwürde kabul edip bolmajak çäreleri girizmek üçin adamların alasarmyk ýagdaýyndan ve mobilizasiýanyň goşamagyndan peýdalanmagy höweslendirendigini hem belledi. İzolirlenen diktaturalar Türkmenistan ve Demokratik Koreýa 180 ýurdy öz üçin alýan sanawyň iň ahirki orunlarynda yerleşdirildi. Metbuat adatlygynyň derejesine baha berýän bu sanawda Norwegiýa ýyly ýyzyna 4-nji ýyl 1-nji orunda yerleşdirildi. Onu 2-nji orunda Finlandiya iýdarlaýar. Sanawda 149-njy ýerde yerleşdirilen Russiýa has çylşyrymly usullary ulanyp internete gödäwçilik etmek taallalaryny dowam etdirýär diýilip, hasabatda Russiýanyň internetini dünýäniň beýleki ýerlerinden aýyrmagy mümkinçilik berýän rus kanunçylygyna üns çekildi. Özbek işçileri Gafur Rahimov öz adını Birleşen Ştatların sanksiyalar sanawyndan ayırmakda şowsuz boldy. Rahimov'un adı bu sanawa onun halkara girayın kaçakçılığı bilen il teşkilidigi baradaky öňe sürmeler sebäpli girdilipdi. 20 aprelde Birleşen Ştatların Kolumbiya etrap suwdy Rahimov'un öz adının 2012 ýyldaky sanawa goşulandygy üçin Birleşen Ştatların Mali Departamentine garşy gowdan suw ardasyny goldamajakdygy barada karar çykardy. Bu sanksiyalar Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna we kampaniýalaryna Rahimov bilen söwda etmegi gadan edýär. Rahimov jedelleriň fonunda wezipesinden çekilmeden ozal höwüsçüň halkara boks assosiasiýasyna ýolbaşçylyk edýärdi. Ol adyny goşadyrnak içinde galp aýyplamalardan aýyrmak niýetini açaçan ýylan edipdi. Ermenistanyň häkimetleri ýurdun Demiradyk unwatarynaky Şyrak welaýatynda yerleşen kiçi bir şäher we oňa ýanaşyk owany ýapyp hereketi çäklendirdiler. Bu waka yerli ketelhananyň 18 iň şäheriniň koronavirus barlyklarynyň pozitiw çykmagynyň ideýanyna gabat geldi. 20 aprelde Maralik şäherine barýan ýollaryň ählisi polisiýanyň barlyk nokatlary tarapyndan petiklendi. Biz diňe ýürite ruhsatnamasy bolan adamlaryň geçmegine ruhsat berýäris diýip barlyk nokatlarynyň birini dolandyrdy. Döndüren polisiýa işgäri Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatynda aýtdy. Ermenistanyň premier ministriniň ornatory Tigran Avinyan yerli ketelhananyň 61 işgärinin arasından 18 adamda koronavirus barlyklary pozitiw çykandan soň 18-nji aprelde Maralikde we oňa ýanaşyk Dizora Kap owasynda hereketi çäklendirmek barada karar kabul edilendigini aýtdy.